Чым для вас асабіста з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Яна, на жаль, праіснавала вельмі нядоўга, разагнаная бальшавікамі. Тым не менш, можна сказаць, што на яе падмурках праз дзесяткі гадоў паўстала новая незалежная Беларусь. Вось як вы глядзіце на гэтую гісторыю?
Беларуская Народная Рэспубліка гэта як сцяг, узняты ўгару. Для мяне гэта такая светлая мара і той вобраз, які вядзе нас праз усе выпрабаванні і войны, акупацыі, дыктатуры. Гэта тое, што будзе вечна, это тое, за што людзі гатовы ахвяравацца жыццём. Тое, што беларускі народ носіць у сэрцы ўжо стагоддзямі. Таму Беларуская Народная Рэспубліка гэта вельмі вялікі такі знак, які ў сэрцы ўсіх свядомых беларусаў. А такіх свядомых беларусаў стала значна больш. Іх цяпер мільёны. Іх не дзесяткі тысячаў, як было калісьці, не сотні тысячаў, як, можа быць, мы бачылі на вуліцах, іх зараз мільёны. Таму Беларуская Народная Рэспубліка гэта ўжо не проста гісторыя, гэта перспектыва нашай будучыні. Я вельмі рады, што ў нашым аргкамітэце ўдзел прадстаўнікоў Рады БНР. Цудоўна, што гэта супадае з 90-годзем кіраўніцы Рады БНР, шаноўнай Івонкі Сурвілы, это таксама невыпадковае супадзенне. І думаю, што рана ці позна дзеці будуць вучыць, а бацькі будуць згадваць, як яны адзначалі дзень БНР 25 сакавіка, можа быць, нават і далёка ад Беларусі. Але згадваць гэта, я ўпэўнена, будуць ужо ў Беларусі. Дзеці будуць хадзіць у беларускія школы, і гэта свята будзе адзначацца на афіцыйным узроўні.
А ці можна сказаць, што пасля вымушанай эміграцыі дзень волі набывае новы сэнс для беларусаў, бо назіраючы за свядомасцю беларусаў у Беларусі і свядомасцю беларускай дыяспары, можна зрабіць такую выснову, што свядомасць павялічваецца разам з выездам за мяжу, разам з эміграцыяй.
Абсолютно так. Думаю, что Бог допускает такие речи как раз для того, как мы усведомили себе белорусами. Усведомить себе белорусами сярод інших народов за мяжой родной краины это все значно вострее отчувается, это все значно ясней. И тому мы маем зараз сотни тысяч белорусов, которые мают мару вернуться, с перемогой вернуться у родную краину. Думаю, што гэта ў Божым плане, думаю, што гэта ў нашым нацыянальным плане, і нам не трэба думаць, як уладкаваць найлепш сваё жыццё тут на чужыне, каб вось тут, так сказаць, працягваць сваё існаванне далей, жыць у Еўропе альбо, напрыклад, у Амерыцы. Думаю, што нам трэба засяроджвацца думкамі на Беларусі.
І вы заклікаеце трымаць галаву вышэй і вераеце ў тое, што дзень волі, час волі для беларусаў набліжаецца. А што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце пра акно магчымасцяў, якое можа неўзабаве адчыніцца? Ці вось тыя падзеі ў геапалітыцы, якія адбываюцца цяпер, ці нешта іншае?
І падзеі ў геапалітыцы, і настроі людзей, і сам подых вось гэтай вясны, яны паказваюць, што змены ідуць. Вельмі часта людзі памыляюцца са сваімі чаканнямі і настроямі. У 20-м годзе ўсе чакалі, што вось-вось рэжым абрынецца. Да гэтага ніхто і падумаць не мог, што сотні тысяч беларусаў выйдуць. Цяпер усе думаюць, ну не, напэўна, не ўстоіць рэжым, і Пуцін і Лукашэнка трымаюцца моцна. Бог раз за разам абвяргае такія чалавечыя чаканні ці планы. А нам, людзям адказным, людзям, якія гатовыя за сабой весці іншых, трэба быць на пагатове ўвесь час. І зараз, я думаю, самы той час, каб падрыхтавацца. Падрыхтавацца ў маральным плане, падрыхтавацца ў плане натхнення, падрыхтавацца ў арганізацыйным рэчышчы. Усё гэта пачынаецца з такіх дзён, як дзень волі. Арганізатары сённяшняга, сёлетняга дня волі, вось людзі, як я магу кінуць вокам, сотні людзей, это людзі вельмі кампетэнтныя, вельмі такі адказныя, вельмі тэхналагічныя. Думаю, што ў будучыні значная частка з іх увойдзе ў беларускі парламент, значная частка з іх будзе кіраваць гарадамі, мястэчкамі у Беларусі, яны рэалізуюць свой арганізатарскі талент у тым, каб адбудоўваць вольную, дэмакратычную, незалежную Беларусь.
І вы называеце такія агульначалавечыя правілы жыцця, якія важныя і для палітыкаў, і якія супадаюць з Божымі правіламі. Гэта «не хлусі, не крадзі, не забівай». Аднак, на жаль, Беларусь усё мацней звязваецца з Расіяй і далёка беларускай палітыцы да гэтых вось прынцыпаў. Вы аптыміст, тым не менш.
Аптыміст таму, што я ведаю, дзеянне нараджае супрацьдзеянне. Калі людзей прымушаюць баяцца, прымушаюць хлусіць і красці, прымушаюць ненавідзець суседзяў, гэта ў беларускай душы, а беларуская душа ментальна-хрысціянская выклікае маўклівы, але магутны супраціў. І рана ці позна на нейкім гістарычным віражы гэтая пружына выпрастуецца. Усё гэта зло, якое спрабуюць наваліць на беларускі народ, яно зляціць у момант. Яно зляціць у момант, як было ў свой час з крахам Савецкага Саюза. І Беларусь будзе вольна, і самі беларусы нават не дадуць веры. Але трэба, каб у гэты момант скарысталіся вось гэтым самым вакном магчымасцяў не Крэмль, не Расія, не які Кітай, а скарысталіся самі беларусы. Ось дзеля гэтага нам і трэба гуртавацца перад 25-м, нам трэба яднацца, нам трэба забыцца пра сваркі і крыўды і выйсці шчыльнымі радамі 25 сакавіка.
Вы толькі што выйшлі з вязніцы і сталі беларускім эмігрантам чарговым без уласнай волі. А чаму, скажаце, вы выбралі Літву, а не, скажам, Польшу, дзе большая беларуская дыяспара, і здаецца тут крышку прасцей пражыць беларусу?
Магчыма, але ў гісторыі Беларусі Вільня адыграла асаблівую ролю. Мы можам згадаць, што менавіта з Вільні ў Менск прыехалі браты Луцкевічы і Вацлаў Ластоўскі, якія пераканалі астатніх зрабіць Беларускую Народную Рэспубліку незалежнай, не часткай федэратыўнай Расіі, але менавіта незалежнай. Менавіта ў Вільні праходзіў першы з'езд Беларускага Народнага Фронту. На эміграцыі, так сказаць, не ў БССР, а ў Вільні, якая тады ўжо была дэмакратычнай, стала на шлях дэмакратыі, праходзіў з'езд БНФ. І, канечне, тут ёсць пэўны знак для нас. Вільня і Літва агулам – это ключ да Беларусі. І калі мы хочам вяртацца ў Беларусь, то, ну, мне здаецца, што пачынаць варта адсюль. Вільня – это найбліжэйшы з усіх буйных гарадоў да Менску, нават ад яго бліжэй, чым да абласных цэнтраў сённяшніх. Калі вызвалюся з турмы, я са здзіўленнем даведаўся, што больш за 20 лідараў маладога фронту, якія калісьці эмігравалі, яны менавіта ў Вільні. Я тут бачу магутныя хрысціянскія супольнасці, праваслаўных беларускамоўных пратэстантаў, моцны касцёл. Такой згуртаванасці, дарэчы, вось няма ў Варшаве, наколькі я ведаю. Для мяне гэта таксама быў важны чыннік. Ну, рэшце-рэшт, мая жоначка Воля нарадзілася ў Вільні ў 91-м годзе, ў студзені, якраз у тыя дні, калі Літва адстойвала сваю незалежнасць ад Савецкага Саюза, это таксама пэўны знак.
А калі казаць вось пра хрысціянскія супольнасці, я хачу яшчэ згадаць, што Яўген Дудкін, былы старшыня БХД ў Варшаве, заклікаў беларусаў аднавіць так званыя львоўскія шлюбы. Гэта значыць аддаць Беларусі пад апеку Маці Божай, паколькі без хрысціянскай веры не будзе адраджэння ў Беларусі. Але ж не той веры, якую будуе расійская праваслаўная царква. Якой вы бачылі бы царкву ў Беларусі і хрысціянскую веру ў Беларусі?
Думаю, Беларусі наканавана вернуцца да вольнага праваслаўя, праваслаўя, якое не падпарадкавана Маскве, таму што на гэтую версію праваслаўя мы нагледзеліся за апошнія 10-годзі і нават 100-годзі. Думаю, трэба вяртацца да спрадвечнага беларускага праваслаўя, а яно было альбо самастойным, альбо звязаным з Канстантынополем. І, напрыклад, мне вельмі падабаецца ўзор беларускай праваслаўнай царквы Канстантынопальскага патріархату, прынамсі парафіі, якую ўзначальвае отец Георгій Рой у Вільні. Это вельмі жывая супольнасць, дзейсная, дынамічная, дэмакратычная ўнутры сябе, вельмі беларуская. І гэта, мне здаецца, такі пэўны ўзор, ужо пэўная альтэрнатыва таму маскоўскаму праваслаўю, якое цяпер пашырана пануе у Беларусі.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Яшчэ, што б вы хацелі пажадаць беларусам з нагоды гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі?
Дарагія беларусы, дзень волі для нас гэта не проста свята, гэта дзень святы. Дзень, калі мы марым пра свабоду, дзень, калі мы марым пра незалежную Беларусь. Магчыма, не ўсе могуць у гэты дзень выйсці на вуліцу пад бел-чырвон-белым сцягам. Нават тыя, хто жывуць за мяжой, не заўжды могуць рызыкаваць здароўем і свабодай блізкіх, якія застаюцца ў Беларусі. Але той, хто можа выйсці, калі ласка, выходзьце. той, хто можа ў такі дзень падтрымаць сваім ахвяраваннем падрыхтоўку мерапрыемстваў, калі ласка, ахвяруйце, паўсюль зараз з'яўляюцца заклікі на падтрымку такіх мерапрыемстваў. Ну а тыя, хто не могуць і гэтага, просто могуць у гэты дзень, дзень волі больш усміхацца, гучней размаўляць па-беларуску, абдымаць сваіх сябраў, блізкіх і падзараджацца надзей. Дзень волі ў Беларусі абавязкова настане і будзе дзяржаўным святам. Мы зробім Беларусь вольнай і незалежнай. Жыве Беларусь!